mambo ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Uto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba uto lola kala Amerika awana Washington DC. Mbote na bino banso mpebo yei bolamu na nsango ya mukili lelo. Yambo penza na bukuse tola nda masolo tulengeli pona mokolo mwalilo. Zela kati na bituka ya Nord Kivu, Ituri pe Chopo ezali ya kubeba makasi penza. Ekomi mpasi mingi ipo na kusala mibembo utasika sanza mibale.
Toluti bunya, depi bunya, tito koma wa tosali kenzu na zela. Tozana bana, bana bazoli ate, maye zate, talaka kabama ya terasende bana bazomela. Tozo sufri, tozo kimande bitumba koto na Ituri.
Na ingumba Matadi bana kelasi ya bitelo ya sekondari ya Mbula Matadi ba tombo ba tambola ki tope ba bongisa ki marche ya protestation po na koloba na Mbula Matadi ete ba boy ane blanche.
On a marché parce que les poseurs ont promis de payer les enseignants les 100,000 francs. Mais non, ils n'ont pas payé 100,000 francs, c'est qu'il y a les 50,000 francs.
Nalinaka na biso monganga na sala nini tokosolana docteur Foreman Mabala moko ya babongisi ya Siaru eye ezali lingomba ya minganga baibatala kama kambu matali anesthésie na ikolo Congo démocratique tokosolana ye maye likitali ya Siaru ya mbala misato euti koleka libimisaki makambu maye maso tukukindi na bolaina yango na mwantango kasi ya mpenza tolanda nsango na biso na bokuse elengela mina di Isango. Lisusu mbote na bino banso, mbote na yo edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
M23 na Rwanda ba betaki ba bombe na kotalaka te na bisika ba kima bitumba ba bazali nzinga nzinga na ngumba Goma elobi lelo yuma na White Watch.
Mabongizi mia molongo, mama mokuki mabubuto, maye, ma pameli pe mampinga ma ekolo Congo Democratique na basungi bayango, ba wazalendo na mbe banzike bisika ba kima bitumba bazali Human Rights Watch, elobina liebisi ebimisilo ete butali bandela ya mobu 2024 mampinga ma Rwanda RDF na batumboki ba M23 bazali ko betaka ba bomba na kotala de na bisika ba kima bitumba bazali pe inabitando epa iba vandi bazalaka mingi penza na Goma. Human Rights Watch lobby M23 na RDF ba betaki bibundeli ya makasi na bitumba mbala mitano na bisika biye masasi ma artillerie na barokete ma kolelaki ba civil kolanda motango mopesa makina bakonzi batuntu kumi sato na mitano bakufa kio mokolo mwa misato ya sanze ya mitano na kan ya Mugunga e kolu Amerika ipamela ki mampinga ma Rwanda na M23 kubeta masasi mango Kigali e benga kibo fundi buango ya Bolole e pe ya Lokuta. Human Rights Watch e lobby ete FRDC mampinga ma ekolo Congo Democratique na basungi bayango ba wazalindu babeta kipe lokola masasi katina kan ya bakima bitumba e payi babomaki pe bazokisaki ba sivili ngambo ibale e fundami ko yeba nzoto ya basi to ya bato na makasi na bisika bakima bitumba bazali pe ko pekisa bo pesami wali sungi pe ko sala mbeba e susu okoleka mwasi moko kati na zumi asi ya zomaki na makasi na kan ya bakima bitumba na Goma kolanda bolukuluki Médecins Sans Frontières e bimisaki na sanza ya mwambeleki lobuleleki na lisikulu liaye na likitalinene na ONU. President Félix Tshisekedi ya sengaki etumbu po na Rwanda pe bolungu na kozelate ya mampinga ma Rwanda na mabele ma RDC.
Likitalinene lia ONU lia mbalantuku sambo na libwa lizali kokoba na New York.
President Tshisekedi ya zwaki maloba lobuleleki na ngambo na ye mokonzi kolo Amerika a lobelaki Afrika na lisikulu lia ye li sengeli kozala ya suka po na ye bo mokonzi ya ekolo Joe Biden alobaki mikolo mibali meleki na bokutani boye ete mobulu na ekolo Sudan de likambo li sengeli kopesa maye ya nona lombango asakolaki pe ete ya kosala mobembo na Angola nzoka nde Angola ezali ekolo ebongisaka to pe ebondisaka matata kati na ekolo Congo Democratique na Rwanda. Joe Biden apesaki pe maboko na bobakisi bwa bibonga kati na conseil ya sécurité eloko bayi Afrika pe basengaka lisikulu lya Denis Sassou Nguesso mokonzi ya Congo Brazzaville pe ezelami.
Awa na ekolo Amerika etikalisika mikolo ntuku misato na libwa kino tokoma na maponami ma mokonzi ya ekolo.
Mokonzi ya bokonzi ya transition na Haiti akebisi ete moto moye mozali kopelaka na mitema ya bayi Afrika tango ya bobeti ntangwa na maponami na ekolo Congo Democratique na ekolo Amerika mosengelite komema bayi bolini ya bapaya pe bokabwani na kolanda Kalo Poso Edgar Leblanc fils ya Haiti a lobaki yango na lisikulu asalaki na likitali nene ya ONU atangaki kombo ya motote kasi mikolo miliki mokonzi ya kala ya ekolo Amerika Republicain Donald Trump a lobaki na bundungwani na vice presidente démocrate Kamala Harris na itando eke ete bayi ba zali kokotaka na Amerika na mayuya pe mingi mingi bayi ekolo Haiti nde bazali koliaka bambwa na banyau na mboka Springfield na Ohio pe bazali kubebisa bomoi ya bato na isika wango.
Moyangeli ya ingumba New York awa na ikulu Amerika afundami na bazuzi na kupesa makanya kamisolo na ba, na bubuka mibwa mibeko ntangwa ya bubeti ntangwa ya maponami.
Eric Adama andimami kosambisama na bolukuluki butali ekolo Turki e lobami kuluka kubebisa ingumba e ya monene kulika na ikulu Amerika. Moyangeli ya New York afundami kosalila bokonzi bwaye pe kondimisa botongi bwanda kwe mulai kulika to gratiel epai ya ambasadi ya Turki na Nations Unies esengeli kozala makambo mango masalamaki mibu zomi kulika tango wazalaki nanu moyangeli ya ingumba te.
Ekolo Congo Democratique na Sudan ya Sud babandaki lobi likitali ya yambo ya misala ilongo po na bokabuli bwandelo kati na bikolo bibale.
Batindami ba ngambo ibale bazali kosala mosala ya likitali ya yambo na Kinshasa vice premier ministre yante ya ekolo Congo Democratique ya Bokingi pe ya décentralisation Jacquemain Chabani nde akundelaki na libandela ya misalami ye eti ndelo kati na bikolo mibale ezali ya kilometre kama sambo na tuku mwambe na sambo kasi eti ya mabile mbote na kolanda bo kambi ya regime ya neutralite ya sanza ya mitano ya 1894 ndelo yango e kabulama na maye mazali kati na bikolo mibale.
Bapesi lisungi sambo babu mamaki na mubulu ya motango kama mibale na ntuku motoba na mwambe ya bozangi Bokingi mosalemaki na 2024.
Motango mwango mopesami na mokambi ya bopesi lisungi ya ONU Bruno Lemarki mikolo mibale mileki na bapandi sango. Pona ye ekolo Congo Democratique ezali moko na bikolo bia likama pona bapesi lisungi baye bazwa kampasi ya bobukami bwa makoki mabomotoma bango pe mbale susu atako ya liwa le marquis a bakisa kipe ete basi koleka nkoto tuku motoba baye bazoma ki na makasi bazoma ki na mokumba na eleko ya sanza ya motoba ya yambo ya 2024 na ekolo Congo Democratique.
Matondo mingi edi isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Nzela na kati nzela kati na bituka ya Nord Kivu Ituri mpechopo ezali ya kubeba makasi penza ekomi pasi mingi po na kosala mibembo utasika sanza mibale milongo milai miamituka mizali komona na kati na kilometre kama moko na ntuku sambo mpe kama mibale na zomi kino mpe kilometre kama mibale na tuku misato ti na bafwa sende Jean-Claude Fundi.
Izalimpa sipo na bato baye basale la route nationale 4 kati ya Kisangani Bunia Beni. Milongo milai miamituka mizali komona na pembeni pembeni ya eteni e yanzela epai mobembo ya biloko mpe biloko motigali mpenza pasi. Basali mibembo basusu baye bakutana kina mabulu batatoli na lolaka la Amerika mpasi na bango. Toyo kabango.
Toluti bunya depuis bunya titoko ma to sali 15 jours na zela tozana bana bana bazoli ate mayezate talaka kabama ya terrasse nde bana bazomela tozo souffrir lokola ngai na zo bima wa tozo kimande bitumba koto na ituri toke nde bana batanga na Kisangani yango pyore de peso le kabana bazo bazo tanga tete umeli na zela to ebite soki bakoya mabana bizo kuna na Kisangani to ebite
donc soko keboy izana ba bourbier za ebele bele. Normalement, nous faisons cette route pendant 3 jours. Comme des gens qui sont là, mais présentement, nous avons des difficultés parce que ça fait déjà 15 jours que nous sommes ici.
Nangambo na bango, bakumbi mituka ya minene bazali komile lalela mpona ebele ya mpako e bafuta kana mobembo na nzela e mobimba. Tolanda mokumbi motuka moko.
Demo ango tosala nzela. To uti na bunya na atose na zoke nikisangani. Na memi mashandizi, madeso na onyo, ezo linga ebeba. Kokoma na barere baozo senga biso mbongo. To uti kouta bunya, ti kokoma koto. To uti ntule dokimana bango. Seki tokomika mbo, beza mbongo, meto zo sufri na nzela. Kouta ti bunya kokoma na chopo, eza preske mil.
$1,000.
Poto zana tanki. Chopo, kati lususu, ba dokima mususu. Na mempri. Donc il m'a étouré, batachopo bandi maté. Menze la ngo ekufi.
Nangambo na ye, Gislain Mogenya député provincial ya Chopo oyo azali kopamela mpasi eye bafandi bazali kokutana na nzela eye. Asengi na mbula matari ya ekolo kosala manso mpona kobongisa nzela eye. Toyoka mokeli mibeko ya ekolo Gislain Mogenya.
Depuis février, tokendawa na PK13 kolase ba travaux na ministre infrastructure. Souhait ya biso population ya Chopo ezake nzela ya Kisangani Ituri. Oyo babengi yango route nationale numéro 4 nzela ebonga. Metoza ko kamwa ke misala depuis ebanda makambo ezako kende malamu te. Chopo elembi ba lancement ya ba travaux alors ke misala esi la kate. Nde yango tosengi ke basilisa misala wana. Soki basilisa misala wana, province ya Chopo ekozala susu na makambo mabete paske biloko yo ekouta na este, ekokota na nzela wana. Yangonde ekopesa pe biloko ekomi na Kisangani, emati bato, ekomi na Kinshasa.
Nzela ya ekolo numero 4 ezali na litomba linene mpo epesa ka nzela ya komema biloko na este tina weste ya mboka logola biloko ya kulia mpe karbira na ingumba Kisangani. Na kouta bafwasende Jean-Claude Fundi pona lola kalo Amerika.
Na ingumba Matadi bana kilasi ya bitelo ya sekondari ya mbula matari ba tambola ki tope ba bongisa ki marchi ya protestation po na koloba na mbula matari ete ba boy ane blanche kasi bango ba lingi ba tanga mpe ba yebisi mbula matari ete ayeba kokotisa kokokisa likambo ya bofuti ba tangisi na motango ya 100 000 francs congolais ye ba yokanaki na boyokani ya bibwa ya mbu kilasi ebanda Spef Mpanzo.
Baye kolituba na kilasi na bitilo ya sekondere na ingumba Matadi bango batambola ki pono ebisa na mbula matari ete bango baboyi ane blanche balingi nde kotanga pe bazali kosenga na mbula matari ayeba na kofuta mbongo oyo alakaki na bayekolisi na bango ya mbokilasi ezonga bandako etangiseli ebele esanganaki na ingumba Matadi bakendaki na ndako ya mokambi ya etuka ya Congo Central mpona kwende koyebisa ye ete bango balingi kotanga baboyi Annie Blanche. Toyo kalolengi balobaki.
Vous avez marché pourquoi?
On a marché parce que les a promis de payer les enseignants les 100 000 francs. Mais non, ils n'ont pas payé les 100 000 francs, c'est les 50 000 francs. Les enseignants ont dit que 10 jours au samedi, ne se pas en faire l'année blanche. Moi, je ne vais pas rester dans notre pendant 5 mois, je vais étudier.
Et qu'est-ce que vous demandez aux autorités qui devaient décider au niveau de la province ou au niveau national?
Assumer la responsabilité de payer les enseignants les 100 000 francs, tu veux dire.
Sima kokena ndako ya mokambi ya etuka ya Congo Central, mwali ngomba mukie eyambamaki na vice-gouverneur Prosper Tela pe ye gouverneur alakaki bango koleka na bakilasi na bango po te asolola na bakambi ya bitelo na bango.
Maintenant, l'autorité vous prie de rentrer à l'école. Elle est en train de venir dans vos écoles respectives.
Prosper Tela, vice-gouverneur et tout cas à Congo Central, si ma collègue à Bango, pour la collègue à Biti ou à Bango, à Kokisa Kibila Kanaye, tout le cas.
Ils ont quand même prié pour nous faire savoir que les enseignants souffrent et la province est en contact avec le gouvernement national qui est déjà en train de parler. Nous avons déjà des propositions que les syndicats nous ont données. C'est question de se mettre ensemble pour en discuter. Restez calme et pas vous encadrer jusqu'à ce que le gouvernement prendra l'âme.
Bon, Simba était, ou ta qui laisse Yango et Zunga qui va consommer sa tue cookie. Kasi, à ta montagne, si moko azale koyate pour la coupe sa, matéa, ou ta matadi, spef mpanzu pour na lolaka l'Amérique.
Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC, Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Nalinaka na biso, monganga na salanini, tokosola na Dr. Foreman Mabala moko ya ba bongisi ya siyaru, ezali lingomba ya minganga ba yebatala kama kambo ya anestezi na ekolo Kongo Demokratiki. Tokosola na ye mayeli kitali ya siyaru ya mbala misato e uti koleka libimisaki. Tolanda. Docteur Foreman, Mubiala mbote na yo e sika ozwami na ekolo Kongo Demokratiki.
Mbote ringi ndeko Antoine Roger Bolamba.
Nalinaka na biso ya mokolo mwalelomo ngangana salali nini toponi kozonge lao lisusu po bo zalaki mikolo eleki na likita linene ya minganga obo bengi siyaru. Tolingito yeba eleka kindenge nini po tolobela ki yango o mikolo eleki tozela ki peto yeba eleki ndenge nini bongo baretombe na yango za nini. Me yambo penza toko wana yango docteur limbisa soko koki yo moko komi moni sali susu ko se presente pa ya batubaza kolanda biso mokili mobimba ba yiba docteur Foreman Mobiala azali nani
ngali nazali docteur Mabala Kipulu Foreman nazali chef de travaux na université ya Lubumbashi et principalement na kati ya faculté ya médecine et puis na département ya anesthésie et réanimation nazali moko ya ba yiba salaka anesthésie au kati ya ningo mabengi Operation Smile na kati ya mokili Afrika pe ya Angele. Nazali nishusu koordonateur ya siari o mabengi Carrefour International ya anesthesie, réanimation et d'urgence e na mikolo uchi koleka nazali oyo mabengi directeur général ya hôpital général provincial ya zone Serengeti ya Lubumbashi. Donc nazali mwana ya Congo, na tangi na Congo, na salaka na Congo pe expertise ya biso tozo komenango na mikili mosusu po ete
Matondo mingi docteur Mobala tomoni ko sala vraiment makambo ebele merci mingi pona yango yebise biso bozaki na bokuta ni bonene ya siaru yo mokolo biango awa wa role yo joka na kati wana yebise biso moko na moko bare tombe na yango to nini o biso to kuyi ko kanga bo solola ki na milulu wana
yangambo ezente ba siaru ezali bo da ben Carrefour International dans réanimation et de urgence ezali yoko ya likita eza kouta mboka Congo epli précisément na Lubumbashi pe eza kopesa horizon yango à travers le monde. Alors na kati ya Carrefour wana oyo tobengami na troisième édition, particularité nango mingi ezalaki ete bakonzi ya mboka bayaki kosunga biso, bayaki kotebela biso surtout na kante ya soutien moral sous le haut patronage ya mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tomekaki kosala ete mboka na biso surtout na domaine etali ya maîtrise et réanimation ekoka kotekama na ndenge esengeli. Mais bokoyebaki principalement sa table sur l'anesthésie réanimation, mais ba domaine nyonso ekotaka, ezala gynéco, ezala médecine interne, ezala pédiatrie, ezala chirurgie, ezala imagerie, baninga nyonso wana tosanganaki na bango, surtout que tokomai kosolola oyo babengi couverture santé universelle. Tolingaki toyeba na kati ya troisième édition oyo esika nini ministère ya santé na ministère ya enseignement supérieur bakoki kokutana, bakoki kosanganisa mayele na bango pour que couverture santé universelle oyo mokonzi ya mboka wa biso asila deja kotia eza komema matomba mingi na kati ya mboka, yango nde tolingaki tosala mwa bila moko ami parcours. Toyeba tokomi wapi esika tokuti toyebi mais tokomi wapi epito meza koprojete dans un avenir proche boniboni couverture santé universelle tokoki kozwa yango na maboko ya biso banasili, yango tolaki kozwa mikano ete tokondimaka lisusu te ete mama oyo azali kokende po apesa bomoi ya mwana akufa. Tokolika ete na bamboka ya kati na mikili oyo ya un peu reculé tuliokalaki biso bamesengiste tozalaki wana tokutaki Kinshasa, Lubumbashi, Bukavu, Goma, Zambie, Zimbabwe, Afrique du Sud, Londres na mboka mingi mingi tosangisani mayele na biso mpe tobaki tokokendela yambo korenforce babengaka korenforce bakapacité na bandeko na biso bazali na pi ya bamboka. Yango na makasi ya ministre na biso ya santé tuyebisaki ete ndenge tuwalimisaki deja na mokonzi ya mboka processus ya plan ya 145 territoire biso mpe tokopanza na bongo mpo ke tomeka kosunga ya liboso yango wana. Ya mibale tosengaki te banesthésiste nyonso batravaille en franche collaboration parce que soki baza na partenariat makasi baza kose solidarize na mosala na bango mosala ekokeli mpe elongo. Donc ezalaki na vole ya formation, na vole ya pratique epui na vole oyo etangi projection na baproposition ya kopesa na bakonzi. Toliki ete na mikolo ezoko ya bakolo bakonzi bakopesa biso bamoyen tosala oyo tobengi famille lokola na mboka na bino. Toyeba tete soki urgence ezali bato bakoki koya bakozwa basuo mpe ya solo pour que sante ezala malamu. Toliki ete ya solo mpo ke baekole ya anesthésie ifo ezala ordonné na banesthésiste et puis ba conférence mingi mingi tokosala pour que tomeka koameliore manière na biso ya kotravaille pe ya koprester na kati ya ekolo na biso.
Matondo mingi Dr Foreman, omoni olobi toyebi esika touti e tozali komilengela sikoyo mpona toprojete bosala baprojection na misala oyo bozali kolengela, meka koyebisa biso nanu esika nini tozali sikoyo na mambi matali anesthedi, soko meme okozwa ata 30 secondes poyebisa biso touti wapi na situation yango po meme mpona kolengela avenir futur malamu fo koyeba nanu kotire baleson ya passé touti wapi na situation wana situation toza nango sikoyo ezali ndenge nini, alors baprojection siko nini oyo bino bozali na yango bobimisi na misala ya siaro.
Nikole leka anesthesi ezalaki mosala oyo bato bazali komona ngo na consideration mingi te. Mosala anesthesiste ezalaki alalisi motu alamosi motu motu akufa asala boye etali ete bakopesa kaka raison kindoki oyebi ndenge elobamaka na mboka na biso parce que mingi bayeba baza kosala anesthesiste te des gens qui sont été formés sur l'etat banesthesiste bazalaka mokie ata bilenge oyo ya kopesa bango pentu wana ya koya basala anesthesie ezalaki te. Mais lelo oyo na evenement ya bayaya na biso ya biso ya baleki na biso tokomi kolakisa ete anesthesiste azali oyo azali au centre d'une institution hospitalière parce que anesthesiste akosalaka na salle d'opting, akosalaka na urgence te, akokende ti na imagerie, akokende ti na pédiatrie, ti na labo, ti na bisika nyonso oyo bakozala na besoin na ye. Anesthesiste azali na centre ya hôpital parce que soki bato nyonso par exemple na hôpital barate komika oyo babengaka voie venir moto ya suka recours à Suka et Baga à l'esthésiste. Donc, à l'esthésiste, Azali interniste, il y a chirurgien, Azali interniste, il y a gynécologue, Azali pédiatre, il y a pédiatre, donc Azali n'a pas de délai pour s'en aller pour ça. Il y a un gros monde, nous sommes au jour décision que à travers les CRU, objectif n'a pas de la carte, tout la qui s'en a motivé, tout le s'en a mot cannabis, rôle de tout le monde.
Tomoni o mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ndenge yo moko lobi ya pesaki bino maboko azali kuankouraje bino na misala bozali kosala ya siaru e bozali kolikia ete bakonzi ya mboka bakosunga bino mpona bokokisa makambo nyonso oyo bolengeli meka koyebisa biso eloko nini ya motuya lisusu oyo yo vraiment ezali komotive ekoki komotive bango bapesa bino maboko
Et a dit que maintenant, il faut d'ici de l'heure où cette chose soit à la Congo.
Mais
tu perdas, et là, on a pour la nuit. Tu perdas, et là, on a parce que, du seul moment où on a dit, on va venir traverser. Toujours, on a pas mal à monter à la nuit, on a pour la nuit. Mais or, on a beaucoup à la biche, on a beaucoup de ça là-haut, il y a mal à monter à mon cria. Et là, on a mal à monter à la route, on a dit, on a la troisième édition de Corton, on a dit, et ça, il était mal à l'imposition, on a dit, on a dit, bandana, bandana, pour comment, mikandana, comment, comment, comment.
Yes, en tout cas na kanisi za observation ya mama lamu usali po ba pona ko mipesa makasi me eloko msusu tuling toyeba poto komo koma na suka ya masolo na biso ezali siaru 4e edition oyo bozali kolengela sikoyo meka koyebisa biso nanu bien ko pesa biso mwa idee ya oyo yango ekozala
ya mbo emission edition ya liboso ngala ka pasi ya maga professeur muyo le apesa biso makasi courage to continuer ya mibale mwana mboka Roger Samuel Kamba après ministre ayaka tiri Lubumbashi apesa biso makasi ya misaki to mati na ba ministre mibale. Parfois, il y a une idée de la parfois, il y a une idée de la Goya. La Goya, pour battre, à comprendre que, bananaïe, il y a Congo, ma comité de la Moka. Diplomatie agissante au Bango, à la Sala, à la Bundakuna, tous les amis de Tumba, ça et là. Bissopé, personne n'a dit que le Bundaté a voté comme Moka, il y a un rôle. Quatrième édition, il nous a accusé du 19 au 21 août. Na 2025, aka itika imezango salama na Pulman Karazia, tukuzala wana, tukubendi sabana nyoto ya Kongo, bayi bazali itika, bayi ya, bayi ya tocha mayele, tocha makati pambate, mokonja mboka azana bezo na biso, bana mboka azana bezo na biso. Tuzana baka specialite, ebele ya randego mabiso wazali banda, mepaforo nukwa iki okazio ya kuriyati. Kini hito pete wangu tufungo, wangu porte.
baya na Congo baya kusali sabana na bangu baya na Congo to jengi sa metini oyo oyo zalaka metini ya respect metini ya bu.
Docteur Foreman Mabala Kipulo utolo la Kalamerika yangonde suki sisango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozwi di baku ya kolanda basango na biso na lokota la Lingala matondo mingi na baiba pesi biso maboko na nzela ya masini za libongo Firmin Koyaweda pe Saida Amadum boku kikolanda sango ya mokili lelo na vewalingala.com tuna Facebook Instagram pe X botika la malamu ndito kutani susu sima izala kibongo Antoine Roger Bolamba utolo la Kalamerika awa na Washington DC.